หลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
รายการพิกัดเพศโดยดิฉันรัชดาธราภาคพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.com แล้วก็ติดตามรายการได้จากแฟนเพจและแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio นะคะรายการของเราก็มีเรื่องน่าสนใจมาพูดคุยกันเป็นประจำในเรื่องเพศนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้ดิฉันมีผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งคือคุณสุดามั่งมีดี
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะบรรณาธิการข่าวต่างประเทศอดีตบรรณาธิการข่าวต่างประเทศจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องการลวนลามทางเพศลวนลามหรือคุกคามทางเพศเหมือนกันไหม
คล้ายๆค่ะ
เคยเจอแบบไหนมาบ้าง
มีนิดหน่อยอ่ะ
ไม่มีแบบหน่อย
เมืองไทยก็แบบหลับๆแล้วก็เอียงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าบนรถสาธารณะอะไรใช่ไหมในที่สาธารณะในขนส่งสาธารณะกำลังนึกถึงว่าเคยเจอไหมไม่ค่อยเคยเจ
อ
ก็เจอบ้างเนาะพวกนี้แหละแบบว่าเอ๊ะไม่แน่ใจเอียงเอียงมาเรียกว่าเป็นการคุกคามลวนลามหรือเปล่าหรือมันแค่หลับ
นั่นน่ะสิคะ
เรื่องราวมันเป็นยังไงมีความเคลื่อนไหวในบ้านเราอยู่เหมือนกันมีคนกลุ่มที่ทำงานทางสังคมที่พยายามจะหยิบยกประเด็นเรื่องการภัยคุกคามสำหรับผู้หญิงบนรถสาธารณะเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันในช่วงที่2นะคะว่าบ้านเรามีใครทำอะไรกันบ้างปัญหาเป็นยังไงแล้วก็มีแนวทางจะรับมือยังไงกันบ้างช่วงแรกก็มาดูของต่างประเทศกันก่อนสถานการณ์บ้านอื่นเมืองอื่นเขาเป็นยังไงกันบ้างเรื่องการคุกคามลวนลามบนขนส่งสาธารณะไม่จำกัดประเภทเน
า
ะ
ก็ดูเหมือนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะ
ค่ะ
เท่าที่หาข้อมูลดูก็แล้วแนวทางหนึ่งที่หลายประเทศพยายามรับมือก็คือการจัดขบวนรถโดยสารสำหรับผู้หญิงเป็นการเฉพาะเลยค่ะ
จัดขบวนรถโดยสารสำหรับผู้หญิงจัดรถสำหรับผู้หญิง
ค
ล้ายๆบ้านเราไหมบ้านเราเคยมีรถเมย์สีชมพูรถไฟใช่ไหมตอนที่มีเหตุตอนนั้นจำได้ว่ารถไฟก็เป็นขบวนสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเวิร์กไหมบ้านเราเวิร์กไหมบ้านเราก็เคยมีแล้วมันก็หายไปแล้วเอ๊ะแสดงว่ามันเวิร์กหรือเปล่าของประเทศอื่นเป็นไงคะ
มีที่ญี่ปุ่นซึ่งระบบรถไฟเขามีประสิทธิภาพมากอ่ะแล้วก็ผู้ใช้บริการแน่นมากโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเนี
่
ย
เราจะเห็นในภาพเนาะ
ใช่ค่ะ
สุดๆ
เขาก็มีรถไฟสำหรับผู้หญิงอยู่ในกรุงโตเกียวค่ะแล้วก็เมืองโอซาก้าก็ด้านหน้าตู้ขบวนก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่เป็นสัญลักษณ์ถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยพยายามจะขึ้นตู้เนี่ยก็จะถูกเจ้าหน้าที่กันไว
้ค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าคนญี่ปุ่นก็ตอบรับแนวคิดนี้อย่างดีค่ะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุลวนลามมากขึ้นแล้วก็ผู้หญิงไม่กล้าไปแจ้งความส่วนผู้ชายก็สนับสนุนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ถูกกล่าวหาหรือว่าเข้าใจผิดว่ากำลังลวนลามใครในช่วงรถแน่นๆ
ไปเลยเนาะอยู่กันไปคนละตู้เลย
ค่ะ
เอ้บ้านเราไม่เห็นมีเลยเนาะในรถไฟฟ้าในรถไฟฟ้าไม่เคยมีแนวคิดเรื่องแยกตู้หญิงตู้ชาย
ไม่มีค่ะ
หรือมันไม่มีปัญหาลวนลามมันก็แน่นเหมือนกันนะ
แน่นค่ะแน่นมากก็มาดูประเทศอื่นอย่างอินเดียไหมคะ
แต่ไม่มีบอกว่าเวิร์กไหมเนาะ
ไม่มีค่ะ
บอกแต่ว่าเป็นมาตรการที่ใช้กัน
ใช่ค่ะแล้วก็มาที่อินเดียก็มีบริการรถไฟเพื่อผู้หญิงเป็นเฉพาะเหมือนกันก็มีในหลายเมืองเลยทั้งเดลีบอมเบย์กัลกัตตาเจนไนค่
ะ
เขาบอกว่าได้รับความนิยมมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บังคับใช้กฎอย่างดีด้วยค่
ะ
ถ้าผู้ชายคนไหนพยายามจะไปขึ้นรถเนี่ยอาจจะถูกปรับหรือว่านำตัวไปสถานีตำรวจได้เลยค่ะ
ก็ยังมีความพยายามจะขึ้นรถผู้หญิงเนาะ
ใช่
ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าพวกหรืออะไรเลย
อาจจะรีบเหมือนกัน
อ๋อค่ะไม่ทันดูเนาะ
ไม่ทันดูแล้วก็นอกนั้นรัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎนะกำหนดให้ติดตั้ง GPS แล้วก็ปุ่มฉุกเฉินบนรถโดยสารด้วยค่ะรถโดยสารสาธารณะทุกคันรวมถึงแท็กซี่แล้วก็รถเมย์ด้วยก็เพื่อให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยรู้สึกปลอดภัยค่ะหลังจากที่มีข่าวในอินเดียเกี่ยวกับ เรื่องข่มขืนผู้หญิงบนรถเนี่ยบ่อยครั้งค่ะ
ค่ะกดแล้วยังไงกดแล้วมันจะดังหรือว่ายังไงคะ
น่าจะใช่ค่ะกดแล้วเป็นปุ่มฉุกเฉิน
มันเป็นอะไร GPS หรือเปล่าเมื่อกี้ที่บอก
ใช่ค่ะ GPS
แสดงว่ามันจะส่งสัญญาณไปที่อื่น
อ่าฮะค่ะ
ไม่ใช่แค่เรียกไม่ใช่แค่เรียกคนขับใช่ไหม
ค่ะน่าจะแบบเหมือนกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่รู้ได้ทราบว่าเหตุเกิดที่ไหนอะไรยังไง
แต่คนขับไม่รู้จะช่วยทันไหม
คนขับอาจจะรู้เบื้องต้นก่อนนะ
ค
่ะแล้วก็พอรัฐบาลออกคำสั่งมาแล้วนะนครเดลีเขาก็รับลูกค่ะก็นำล่องก็ไปติดตั้งปุ่มฉุกเฉินบนรถเมล์5คันก่อนแล้วเขาก็บอกว่าจะติดตั้งให้ครบทุกคันภายในเดือนมีนาคมปีหน้าปุ่มฉุกเฉินเนี่ยเป็นแนวป้องกันที่3นะ
คะ
แนวแรกก็คืออยู่บัสมาแชลค่ะเหมือนกับแบบเหมือนกับเจ้าหน้าที่คอยดูความคอยดูแลความปลอดภัยบนรถเมล์อะไรพวกนี้ค่ะ
มีเจ้าหน้าที่เฉพาะ
ใช่ค่ะ
นอกเหนือจากพี่กระเป๋าของเรา
ใช่ค่ะแล้วก็แนวที่2คือกล้องวงจรปิด
ค่ะ
แนวที่3ก็เนี่ยค่ะปุ่มฉุกเฉินเอาไว้ดูแลความปลอดภัย
ค่ะแต่กล้องวงจรปิดก็อาจจะมันแน่นๆถ้าคนแน่นๆก็ไม่ค่อยเห็นอะไรกันเนาะดูยากอยู่
ก็มีนอกจากแถวเอเชียแล้วก็มีที่ลาตินอเมริกาก็มีค่ะ
ค่ะ
ก็ยังเป็นแนวคิดของการจัดขบวนสำหรับผู้หญิงอยู่ก็เม็กซิโกก็สงวนบางตู้บริเวณแถวๆหัวรถไฟไว้สำหรับผู้หญิงแล้วก็เด็กค่
ะ
ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับก็จนนำไปสู่การเปิดตัวแท็กซี่สีชมพูค่ะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะคนขับก็เป็นผู้หญิงด้วยนะ
คะ
แล้วก็มีปุ่มสำหรับกดแจ้งยามเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยค่ะ
ค่ะคนขับเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังต้องกลัวฉุกเฉินอะไรกันอีกนะคะ
นะป้องกันไว้ดีกว่า
ใช่ค่ะเผื่อเหตุอื่นเนาะปนจี้หรือยังไง
ใช่อาจ
แล้วให้เฉพาะผู้หญิงขึ้นด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็ที่ใกล้เคียงกันที่นครริโอเดจาเนโรค่ะประเทศบราซิลก็จัดขบวนรถพิเศษสำหรับผู้หญิงสำหรับรถไฟใต้ดิน
ค
่
ะ
แต่ที่เนี่ยก็มีปัญหาอยู่บ่อยเพราะว่าผู้ชายบางคนไม่เคารพกฎค่ะพยายามจะขึ้นไปให้ได้
ค
่
ะ
จนบางครั้ง
ทำไมคะอยากจะอยู่ในท่ามกลาง
อาจจะ
ผู้หญิงเยอะ
ก็บางครั้งก็มีปากเสียงกันกับผู้หญิงค่ะเพราะว่าบางสถานีไม่มีเจ้าหน้าที่อยู
่
ก
็
เลยแบบเหมือนกับทะเลาะกันเองใช
่แต่ถ้านึกถึงแบบที่เฉพาะที่เราไม่คุ้นว่าผู้ชายจะต้องพยายามเข้าไปเช่นห้องน้ำหญิงอะไรเงี้ยเนาะอันนี้อาจจะเป็นได้รับการสถาปนาแล้วว่าเป็นที่ของผู้หญิงจริงๆถ้าผู้ชายพยายามเข้าไปมันไม่น่าจะได้แต่อันนี้ก็ยังแสดงว่ายังไม่ได้รับการเคารพเท่าไหร
่
การแบ่งบนรถโดยสารแบบนี้
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ที่ตะวันออกกลางก็มีค่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ค
่
ะ
เหมือนกันค่ะรถไฟใต้ดินดูไบค่ะให้บริการตู้ขบวนสำหรับผู้หญิงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้ขยายบริการเพราะว่าผู้ใช้บริการแน่นขนาดค่
ะ
ก็มีที่อียิปต์เหมือนกันค่
ะ
ก็ผู้หญิงก็ไปใช้บริการตู้ขบวนสำหรับผู้หญิงจนแน่นแล้วก็ขยายไปเปิดรถเมล์สำหรับผู้หญิงค่ะแล้วก็แท็กซี่สีชมพูค่ะก็สังเกตดูแท็กซี่สีชมพูก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดน
ะ
ที่นิยมกัน
ค่ะก็การแบ่งพื้นที่เนาะ
ใช่ค่ะแท็กซี่สีชมพูเนี่ยคนขับผู้หญิงก็จะคอยรับผู้โดยสารที่เป็นหญิงที่ติดต่อจองแท็กซี่ไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้นแล้วก็มี GPS มีกล้องมีปุ่ม SOS นะคะที่สามารถหยุดรถแล้วก็แจ้งไปยังศูนย์ได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ค่ะ
แต่รู้สึกว่าแท็กซี่สีชมพูเนี่ยราคาค่อนข้างแพงหน่อยก็เลยแบบคนก็เลยไม่ค่อยใช้บริการแพร่หลายค่ะที่อิหร่านเป็นประเทศตะวันออกกลางอีกประเทศหนึ่งที่แบบมีรถไฟใต้ดินก็สงวนไว้สำหรับผู้หญิงในกรุงเตหะรานค่ะ
บางเขาทำไงจัดบางขบวนบางโบกี้
ใช่มัก
จะเป็นการแบ่งบัตรให้บางอันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ค่ะแล้วก็ขยายไปสู่ขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นๆ
ค
่
ะ
อย่างรถโดยสารประจำทางที่ผู้โดยสารแล้วก็คนขับก็เป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็ใกล้ๆบ้านเราอย่างอินโดนีเซียก็มีรถไฟสำหรับผู้หญิงตู้ส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายค่
ะ
แต่ว่าทำโครงการนี้ไปได้ประมาณ7เดือนยกเลิกไปเพราะว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยตู้อื่นแน่นเอียดเลยค่
ะ
แต่ว่าตู้สำหรับผู้หญิงเนี่ยโล่งว่าง
ทำไมอย่างนั้นล่ะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
ตู้สำหรับผู้หญิงโล่งในช่วงเร่งด่วนก็แปลกเนาะ
ค่ะ
ค่ะ
ก็บริษัทรถไฟซึ่งเป็นของรัฐบาลเนี่ยก็เปลี่ยนตู้สำหรับผู้หญิงให้เป็นตู้ปกติค่ะเพื่อรองรับผู้โดยสาร
ค
่
ะ
ทั้งๆที่มีเสียงประท้วงจากกลุ่มผู้หญิงค่ะ
ค่ะ
ก็ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนปีที่แล้วเขาเป็นเมืองแรกของจีนที่ทดลองเปิดบริการตู้รถไฟสำหรับผู้หญิงก็สงวนตู้แรกกับตู้สุดท้ายไว้ แล้วก็ติดโลโก้สีชมพูไว้ที่ประตูก็ปรากฏว่าผู้ชายขึ้นไปใช้บริการมากกว่าผู้หญิงค่ะ
อ
าจจะเป็นเพราะไม่ทันสังเกตเห็นโลโก้หน้าประตูเพราะว่าบริเวณของสถานีก็ไม่ได้มีการแจ้งไว้ค่ะ
คล้ายๆบ้านเราจำได้ว่าบ้านเราตอนทำก็คนจะไม่ทันสังเกตแล้วก็ขึ้นมั่วอยู่ดี
ก็รีบๆนะคะก็มีการเข้าใจผิดได้แต่เจ้าหน้าที่รถไฟใต้ดินเซินเจิ้นเนี่ยบอกว่ารถไฟสำหรับผู้หญิงไม่ได้มีเป้าหมายที่การลดการถูกลวนลามค่ะ
อ๋อค่ะ
แต่ว่าเพื่อบ่มเพาะความรู้สึกให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็ปรับปรุงพฤติกรรมของชาวเมืองก็ที่ยกมาก็เป็นพวกระบบขนส่งที่จัดขบวนพิเศษสำหรับผู้หญิงนะ
คะค่ะเป็นระบบแยกพื้นที่
ใช่
ซึ่งบ้านเรามีการทำอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ฉันจำความได้เนี
่
ยแต่ไม่ยั่งยืนทำไปสักพักก็จะหายไป
มีระบบที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันในยุคไฮเท
ค
คือการพัฒนาแอปรับแจ้งข่าวซึ่งมีใช้กันมากในประเทศตะวันตก อย่างที่แคนาดาที่หน่วยงานขนส่งมวลชนเมืองโตรอนโตค่ะ
ค่ะ
เขาก็ได้เปิดตัวแอปSafeTTC
ค่ะ
ก็เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนรายงานได้ทันทีถ้าเกิดประสบเหตุไม่พึงประสง
ค
์แล้วก็ส่งรูปไปได้ด้วยส่งไปที่ศูนย์ควบคุมของหน่วยงานขนส่งค่
ะ
เขาก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู
้
ให้ประชาชนรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างการลวนลามหรืออาจจะมีการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็อื่นๆเนี่ยบนระบบขนส่งมวลชนค่ะ
เป็นแอปร้องทุก
ข์ใช่ประมาณนั้น
ระบบรถโดยเฉพาะ
แล้วก็พอได้รับแจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์ว่าร้ายแรงแค่ไหนถ้าจำเป็นก็ส่งหน่วยรักษาความปลอดภัยไปหรือว่าถ้าร้ายแรงก็ติดต่อไปยังตำรวจค่ะเขาก็มีกลุ่มต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยก็มองว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยของหน่วยงานขนส่งมวลชนโตรอนโตเนี่ยดีเพราะว่ารณรงค์ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลด้วยการใช้ภาษาตรงไปตรงมาเพื่อให้คนตระหนักรู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยเข้าข่ายของการลวนลามเขามีทำโปสเตอร์แล้วก็คลิปมาที่เผยแพร่จำลองเหตุการณ์จริงที่ผู้ประสบเหตุไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ค
่ะอย่างโปสเตอร์ใบหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเป็นจุดที่จูเลียเขาสมมติชื่อขึ้นมาจูเลียถูกลวนลามระหว่างเดินทางกลับบ้านแล้วเขาก็จะเล่าว่าเนี่ยจูเลียทำงานหนักมากเลยจนเหนื่อยพอได้ที่นั่งก็หลับไปแล้วพอแบบได้ยินเสียงประกาศว่าป้ายหน้าจะถึงเป็นป้ายที่เธอต้องลงเนี่ยเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าคนแปลกหน้าเนี่ยกำลังมาแบบลวนลามลูกคลำอะไรเงี้ยจูเลียก็บอกว่ารู้สึกอยากจะกรีดร้องอ
่ะ
ก็เป็นแบบเป็นความพยายามที่จะรณรงค
์ค่ะอันนี้เขาจะบอกว่าอะไรนะเรื่องคุณจูเลียเนี่ย
เพื่อให้ตระหนักรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เข้าข่ายของการลวนลาม
อ๋อค่ะค่ะเพื่อบอกทั้งคนที่จะทำและคนถูกกระทำ
ใช่แล้วก็ที่รถไฟใต้ดินนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐก็มีแอปค่ะพัฒนาแอปสมาร์ทโฟนก็แอปนี้แบ่งเกรดค่ะเอ้ยอัปเกรดค่
ะ
แบ่งประเภทการรายงานเหตุร้ายมีแบ่งประเภทเป็นพวกชอบโชว์ค่ะก็คือแบบอย่างสมมติเราเจอแบบคนที่ชอบโชว์ก็แจ้งไปในกลุ่มนี้หรือว่าถูกลวนลามทางร่างกายหรือว่าถูกลวนลามแต่ไม่ใช่ทางร่างกายก็สามารถแจ้งไปได้แล้วก็มีสายด่วนฮอตไลน์ด้วยค่ะ
เ
ขาก็บอกว่าขอให้ผู้โดยสารเนี่ยรายงานไปทันทีที่ประสบพบเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสง
ค์
เพื่อตำรวจจะได้สอบสวนแล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าไม่เฉพาะผู้โดยสารที่รู้สึกว่าโดนลวนลามเท่านั้นที่แบบควรจะรายงานกันเข้าไปแต่รวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยค่ะก
็
คือต้องช่วยกันเพื่อไม่ให้แบบคนที่แบบก่อเหตุอะไรเงี้ยอาจจะได้ใจไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกถ้าเกิดจับกลุ่มได้
คนถ
ู
กลวนลามก็ไม่โวยวายเนาะ
ใช่ค่ะ
คนอื่นเห็นก็เฉย
ๆค่ะมีที่อีกเมืองของสหรัฐคือบอสตันก็รณรงค์ต่อต้านการลวนลามบนระบบขนส่งสาธารณะมาหลายปีแล้วก็ล่าสุดก็จัดทำโปสเตอร
์ค่ะ
ก็เอาไปติดไว้ตามสถานีรถไฟแล้วก็รถเมล
์ค่ะ
ก็แบบอยากจะสื่อสารหรือประกาศให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ค่ะ
แล้วก็ขอให้ผู้ประสบเหตุเนี่ยรายงานเหตุร้ายเข้ามา
ค่ะ
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จับกลุ่มและดำเนินคดี
ค่ะ
ก็มีโปสเตอร์แบบนึงในเมืองบอสตันเนี่ยก็เป็นรูปผู้หญิงยืนกอดอกแล้วก็ข้อความว่า keep your hands off me ก็คืออย่ามาแตะต้องตัวฉันประมาณนี้เป็นการสื่อสารออกไปให้ได้รู้กัน
เหมือนบ้านเขารถไม่แน่นเนา นึกถึงว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันเนี่ยในสถานการณ์ของหลายประเทศที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันไม่แตะต้องไม่ได้มันเบียดกันอยู่แล้วอย่างเงี้ย
ก็อาจจะแบบเบียดแต่แบบอย่ามาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่ามาที่มันแบบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ส่วนที่นิวยอร์กเนี่ยเข้มมากค่ะเขาก็เสนอร่างกฎหมายเพิ่มโทษการลวนลามบนรถสาธารณ
ะ
จากติดคุก1ปีเป็นติดคุก 1-7 ปีเพราะว่าเขามีคดีทางเพศบนรถไฟใต้ดินเนี่ยเพิ่มขึ้นครึ่งนึงนะ
51%
ช่วงปี 2557-2559 ค่ะ
ค่ะมีคนไปแจ้งเพิ่มขึ้น
ใช่ค่ะก็มีเมืองอื่นอย่างที่ไปที่ยุโรปบ้างไหมคะ
ค่ะ
มีที่ปารีส
เขาการคุกคามลวนลามทางเพศบนรถสาธารณะนี่สุดมีทั่วโลกเลยนะคะ
ใช่ค่ะเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยรู้สึกเป็นปัญหาที่ผู้หญิงทั่วโลกต้องประสบพบเจอค่ะ
รูปแบบก็คล้ายๆกันเนาะค่ะ
ก็ที่เดือนเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ย
ค่ะ
ของกรุงปารีสฝรั่งเศสก็พยายามโน้มน้าวรณรงค์ให้ผู้หญิงรายงานกรณีที่ถูกลวนลามแล้วก็ขอให้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยอย่านิ่งเฉย
ค่ะ
เขาก็จัดทำโปสเตอร์ขึ้นมาก็เมื่อกี้เพิ่งให้คุณรัชดาดู
ค่ะ
ก็เป็นรูปผู้หญิงแบบสีหน้าท่าทางอาจจะแบบหวาดหวั่นหน่อยก็ยืนเกาะราวอยู่ราว
รถไฟฟ้ารถเมล์
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
แล้วก็รอบตัวเนี่ยเขาก็ทำเป็นรูปป่าแทนที่จะเป็นรูปที่นั่งเลยจำลองเป็นรูปป่าแล้วก็มีสิงสาราสัตว์อยู่
ค
่ะเสือบ้างอะไรเงี้ยสุนัขจิ้งจอกอะไรบ้างก็แบบเป็นการสื่อถึงแบบผู้ชายแบบจ้องจะลวนลามอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะสื่อสารออกไปคนที่จัดทำเนี่ยผู้บริหารกรุงปารีสเนี่ยก็บอกว่าโปสเตอร์นี้อาจจะช็อกความรู้สึกผู้คนเพราะแบบเป็นป่าแทนที่จะเป็นบนรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ย
รู้สึกไม่ปลอดภัย
ใช่เขาบอกว่าเนี่ยต้องการที่จะสร้างความรู้สึกร่วมว่าผู้หญิงจะต้องเผชิญอะไรหรือรู้สึกกลัวแค่ไหนเมื่อต้องขึ้นไปบนระบบขนส่งสาธารณะฮะเพราะว่าก็มีผลสำรวจที่บอกว่า 87% ของผู้หญิงที่ใช้ระบบขนส่งเนี่ยบอกว่าเคยถูกลวนลามแล้วก็มีบางครั้งถึงขั้นถูกข่มขืนด้วยค
่ะ
ก็ปัญหานี้ก็เลยทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังเตรียมที่จะผ่านกฎหมายใหม
่
ก็อาจจะปรับผู้ชายที่มีพฤติกรรมไม่สุภาพอะ
ค่ะ
อย่างเช่นผิวปากไปจนถึงทำแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆเนี่ยเป็นเงิน90ยูโรค่ะประมาณ 3,000 บาทถ้าโทษปรับสูงสุดก็750ยูโร
ค
่
ะ
ประมาณ 27,000 บาทก็ถ้าเกิดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ต้องระวังไว้
ค่ะเพิ่มมาตรการลงโทษนี่ก็เหมือนเป็นการป้องปรามเนาะ
ใช่ค่ะ
ว่าโทษหนักนะจะทำคิดหน่อย
ค่ะแล้วก็มีกลับมาที่แถวแถวเอเชียไหม
คะ
ที่ศรีลังกา
ค่ะ
ก็มีเขาบอกว่ามีคนใช้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยกว่า3ล้านคน
ค่ะ
แล้วก็การวิจัยก็บอกว่า 90% ของผู้หญิงเนี่ยถูกลวนลามบนรถไฟแล้วก็รถเมล
์กว่า 90% นี่ก็แทบจะไม่เหลือใครที่ปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็แบบอาจจะ
โดนกันทั่วหน้า
เข้ามาใกล้ๆอะไรเงี้ยอะไรมาถูไถอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆสำรวจของไทยอาจจะไม่น้อยกว่าเขาก็ได้นะเพราะเท่าที่ดิฉันเจอใครถามว่าเคยโดนคุกคามอะไรบ้างนี่ก็เจอกันมาแทบจะเป็นประสบการณ
์
ร่วมของทุกคนเหมือนกันน
ะ
90ว่าของเขาเยอะนี่ของเราสำรวจแล้วก็อาจจะ95 99อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามีผู้หญิงแค่ 4% ที่เป็นที่ไปแจ้งตำรวจก็เป็นเรื่องที่แบบอาจจะเป็นเรื่องที่น่าอายอะไรสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อย
ไม่มีใครไปแจ้งความ
ใช่ค่ะที่ประเทศใกล้ๆกันที่ปากีสถานมีผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยเคยถูกคนขับรถตุ๊กๆพยายามที่จะลวนลามพอโตขึ้นมาก็เลยเปิดบริการรถตุ๊กๆสีชมพูเลยค่ะสำหรับผู้หญิงเป็นการเฉพาะอันนี้มีที่เมืองลาฮอร์ค่ะ
ตุ๊กๆบ้านเขานี่เหมือนบ้านเราไหมนะ
จะเป็นรู้สึกว่าจะมีที่นั่งมากหน่อยค่ะไม่ได้แบบเป็นเหมือนกับเมา
ถ้าแบบบ้านเรานี่มันนึกภาพการลวนลามบนรถตุ๊กๆยากเหมือนกันโครงสร้างไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร
่แต่ก็ยังมีเกิดขึ้น
ค่ะ
ก็เลยต้องแก้ปัญหาการไปค่ะ
ค่ะ
แล้วก็มีที่อังกฤษค่ะ
ค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยที่เล่ามาก็คือที่อย่างที่รถไฟเนี่ยก็แบบแก้ปัญหาโดยการจัดขบวนสำหรับผู้หญิงไปแล้วก็มีแอปอะไรเงี้ยให้รายงาน ที่อังกฤษมีโปรเจกต์การ์เดียนค่ะในกรุงลอนดอนก็มีเป้าหมายที่จะทำให้ระบบขนส่งเนี่ยปลอดภัยสำหรับผู้หญิงก็โครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างแผนกตำรวจด
้
านคมนาคมตำรวจกรุงลอนดอนแล้วก็ระบบขนส่งกรุงลอนดอนเขาก็จะมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ120คน
ค
่ะคอยลาดตระเวนทุกๆวันเขาก็บอกว่าโครงการนี้มีขึ้น
ลาดตระเวนนี่รู้สึกเหมือนแบบในสถานการณ์ความไม่สงบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็อาจจะต้องทำขนาดนั้นใช่ไหมถ้าอยากจะให้ปัญหาหมดไป
ใช่
ค่ะ
เพราะเขาบอกว่ามีการสำรวจพบว่า 15% ของผู้หญิงเนี่ยต้องเจอกับพฤติกรรมทางเพศไม่พึงประสงค์บนระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ 90% ไม่ได้รายงานเรื่องนี้ต่อตำรวจ
ตำรวจเดินจะดีนะคะมีอะไรจะได้บอกได้เลย
ใช่เขาบอกว่าเป้าหมายเบื้องต้นก็คือเปิดโอกาสให้รายงานการถูกลวนลาม
ค่ะ
แล้วก็สร้างบรรยากาศให้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้เกิดการคุกคามหรือลวนลามบนระบบขนส่งสาธารณะ
ค่ะ
ก็กลุ่มต่างๆที่เป็นนักเคลื่อนไหวของอังกฤษก็ยัง Everyday Sexism Project ซ
ึ
่งเป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ระบายว่าแต่ละวันเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับการกีดกันทางเพศยังไงบ้างแล้วก็กลุ่ม Violence Against Women กลุ่ม Hollowback London ก็จับมือกันให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ตำรวจตำรวจก็จัดสรรเจ้าหน้าที่มา 2,000 คนก็มารับการฝึกพิเศษให้คอยดูแลแล้วก็ป้องกันการคุกคามหรือว่าลวนลามทางเพศฮะก็บอกว่าพอนำโครงการโปรเจกต์การ์เดียนมาใช้เนี่ยก็มีการรายงานการถูกลวนลามบนระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นฮะ 20% ส่วนของการดำเนินคดีการเรียกตัวเข้าพบตำรวจหรือว่าตักเตือนผู้กระทำผิดเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 32% ฮ
ะ
ก็แสดงว่า
ได้ผลเนาะ
ได้ผลอยู่ค่
ะ
ส่วนในส่วนของตำรวจเนี่ยก็บอกว่าหากมีคนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ขอให้รายงานตำรวจได้เลย
ค่ะ
เพื่อที่ตำรวจจะได้ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อปัญหาแล้วก็นำตัวมารับโทษ
ค่ะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้กับผู้โดยสารคนอื่นอีก
ค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่าของอังกฤษเนี่ยค่อนข้างแตกต่างไปจากประเทศอื่น
ๆดูมีทำงานเชิงรุกเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าที่อื่นนี่แค่แบ่งพื้นที่เฉยๆ
ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีเขาก็มีการถกเถียงกันในสื่อของอังกฤษว่าไอการแบ่งอย่างแบบจัดขบวนรถสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือว่าอะไรไปหรือเปล่าควรจะมีการแบบแก้ปัญหาลงไปหรือว่าป้องกันเชิงรุกอะไรอย่างนั้น
เพราะเราคงไม่สามารถจะแบ่งให้ผู้หญิงอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่ด้วยกันเองตลอดเวลาในทุกที่เนาะจริงๆแล้วความปลอดภัยอาจจะไม่ใช่บนรถขนส่งอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
เหมือนให้อยู่ในมีฟองอากาศส่วนตัว ที่ปลอดภัยไม่ถูกแต่ต้องอยู่ตลอดเวลา
พื้นที่เฉพาะก็จะต้องป้องกันปราบปรามแล้วก็แบบสร้างความตระหนักรู้ค่ะในภาพรวม
ที่จะเป็นส่วนเสริม
ใช่อ
าจจะทำให้ทำยังไงให้ใช้ชีวิตได้ปกติในการอยู่ร่วมกันเน
า
ะค่ะ
ก็จะเห็นว่าข้อมูลของต่างประเทศก็คือดูแล้วหลายๆประเทศเลยค่ะที่เจอ
กันทั่วหน้
า
แต่ละประเทศก็มีจริงๆวิธีที่คิดออกว่าจะทำอะไรได้บ้างนี่ออกไปทางแบ่งพื้นที่เยอะเหมือนกันเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักช่วงนี้แล้วก็กลับมาในช่วงที่2บ้านเราก็มีการทำอะไรอยู่บ้างเหมือนกันในเรื่องพยายามจะป้องกันแล้วแก้ปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวมาดูว่าบ้านเราเขาใช้วิธีไหนแล้วก็เหมือนหรือไม่เหมือนกับต่างประเทศที่เราฟังมายังไงบ้างค่ะพบกันในช่วงที่2ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการพิกัดเพศทาง www.thaipbsradio.com เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเพราะความผูกใยเป็นสิ่งที่เราจะคุยให้คุณได้ฟังกับ1ชั่วโมงที่พร้อมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งสุขภาวะสุขภาพกับรายการโรงหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ในสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS
เบื้องหลังที่ไม่เป็นข่าว
คนในครอบครัวกลายไปเป็นแพ้เนี่ยไม่ได้ทุกเฉพาะคนที่เป็นแพ้นะทั้งครอบครัวทุกไปด้วย
เรียกว่าเป็นการบูลลี่นะฮะก็ทางออนไลน์นี่แหละ
ตอนนี้คือมาสะท้อนความแรงของไป
เก็บมาเล่าให้คนฟัง
ยังไม่ได้เล่าเลยผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟัง
พูดถึงวันอาทิตย์นี้ไทย PBS มีโปรแกรมถ่ายทอดสด
หลังไมค์ในสนามข่าวกับทีมข่าวไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทาง www.thaipbsradio.com
ฟังสปอตตัวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กและวัยรุ่น1ใน10ต้องอยู่ตามลำพังอายุจะยืนยาวแถมยังเจ็บป่วยและยากจนคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้หัวใจไม่มีวันชราไทย PBS ติดปีกความคิด
มองเรื่องเพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะจากช่วงแรกที่เราได้ไปดูว่าของต่างประเทศเขามีสถานการณ์ปัญหามีความพยายามรับมือกันยังไงบ้างในของบ้านเรามีความพยายามจะทำงานเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะคะเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงมีการก่อตั้งทีมเผือกชื่อว่าทีมเผือกช่วยเพื่อนรอดจากการถูกคุกคามทางเพศแล้วก็เมื่อเร็วนี้นะคะเพิ่งมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเปิดตัวสมาชิกทีมเผือกชื่องานว่า Self Defense Lab ปฏิบัติการเผือกเพื่อเพื่อนรอดเราปลอดภัยคนที่จะคุยให้เราฟังเรื่องนี้ได้นะคะอาจารย์วราพรแช่มสนิทผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศอาจารย์วราพรอยู่ในสายนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะรัชดานะคะกับคุณสุดา มั่งมีดีนะคะเป็นบรรณาธิการต่างประเทศที่คุยเรื่องราวต่างประเทศให้เราฟังอาจารย์วราพรคุยให้ฟังหน่อยค่ะว่าทีมเผือกเพิ่งเปิดตัวกันไปมีสมาชิกตั้ง100คนแน่เป็นไงมาไงถึงได
้500ค่ะ
โอ้500เลยเหรอคะค่
ะ
ไปรวบรวมกันมายังไงทำอะไรกันบ้างคะในช่วงที่ผ่านมา
จริงงานรณรงค์เราทำมาในแง่ของประเด็นเรื่องเผือกเนี่ยค่ะก
็
คือการเข้าไปแทรกแซงช่วยเหลือคนที่ถูกคุกคามบนขนส่งสาธารณะเราทำมาประมาณปีนึงแล้วนะคะ
ค
่ะก็ใช้การสื่อสารหลายรูปแบบอะค่
ะ
หลักๆก็จะเป็นถ้าคือเราไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐด้วยหน่วยงานที่จะบริการขนส่งด้วยว่าเขาต้องทำอะไรบ้างอะไรนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเรามองว่าคนจริงๆเพื่อนผู้โดยสารเนี่ยค่ะที่ร่วมเส้นทางและเห็นเหตุการณ์เนี่ยจริงๆก็มีเยอะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะยังไม่ค่อยแน่ใจในแง่วิธีการเนี่ยก็เลยเราก็มีการสื่อสารผ่าน Facebook นะคะเป็นเพจค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมีการให้ความรู้อะไรบ้างแล้วก
็
เริ่มรับสมัครว่าถ้าใครสนใจจริงจังนะคะให้สมัครเข้ามาเป็นกรุ๊ปเป็นสมาชิกทีมเผือกเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็คนก็ทยอยสมัครเข้ามานะคะแล้วก็มาถึงจุดที่เราว่าเราคนเหล่านี้ค่ะทีมเผือกเราเนี่ยมีจิตใจที่เห็นว่าปัญหาเนี่ยสำคัญแล้วก็ต้องช่วยกันแก้แต่ว่าวิธีการทำยังไงก็เลยเป็นที่มาที่เราจัดกิจกรรมไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค
่
ะ
ค่ะสมาชิกนี่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ
ใช่ค่ะมีทุกเพศเลยค่ะแล้วก็วัยต่างๆด้วยแล้วก็มีหลายสถานะหลายอาชีพค่ะแล้วก็บางคนก็เป็นผู้ปกครองที่แบบว่าลูกเคยเจอปัญหาอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะค่ะแล้วกิจกรรมที่ผ่านมานี่เราออกแบบเพื่อจะตอบโจทย์อะไรยังไงบ้างคะ
ค่ะก็จริงๆเราทำที่เราทำต่อเนื่องมาตอนแรกเลยตั้งแต่แรกๆสุดเลยนะคะปีกว่าๆมาแล้วเนี่ยเราเริ่มจากการที่เหมือนสื่อสารกับผู้ที่ถูกกระทำน
ะ
ถูกคุกคามบนขนส่งสาธารณะเนี่ยซึ่งก็มีเยอะมากนะคะผู้หญิงเนี่ย 45% นะคะที่ตอบแบบสอบถามหรือบอกว่าเคยถูกคุกคามเราก็บอกว่าเราคนที่ถูกคุกคามเนี่ยเราต้องช่วยกันส่งเสียงนะอย่านิ่งเฉยนะ
คะ
แต่เราก็พบว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองเพราะว่าจะให้ผู้ที่ถูกคุกคามเนี่ยดูแลช่วยเหลือตัวเองเนี่ย
ค
่ะจริงมันไม่พอมันก็เราก็เลยอย่างที่บอกว่าก็เดินหน้าไปหาหน่วยงานหน่วยงานทั้งที่กำกับดูแลด้วยว่าอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยค่ะเขามีกรมกองต่างๆที่ดูแลขนส่งสาธารณะใช่ไหม
คะ
ขณะเดียวกันแล้วก็ไปหาหน่วยงานที่เขาเป็นคนให้บริการขนส่งสาธารณะด้วย
ค่ะ
อย่างที่ผ่านมาก็เชิญหลายหน่วยงานนะคะก็ให้ความร่วมมือมาให้ข้อมูลว่า เวลาจะแก้ปัญหาเขามีมาตรการอะไรแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องนี้จะทำยังไงอย่างกรมเจ้าท่าอย่างการไปของประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเราก็ไปคุยกับบขส.ว่าจะหาทางร่วมมือกันแบบเข้าไปอบรมพนักงานที่อยู่ประจำรถให้ช่วยดูแลผู้โดยสารเน
ี่
ยค่ะแล้วก็จะมีการผลิตสื่อที่จะไปเปิดบนจอบนรถทัวร์ต่างๆเนี่ยค่ะนั่นก็จะเป็นมาตรการที่เราทำกับหน่วยงานแล้วก
็
ล่าสุดก็คือยิ่งที่ล่าสุดก็คือทำคู่กันไปกับเรื่องการคุยกับหน่วยงานเนี่ยก็คือได้ถ่ายระดมทีมเผื่อระดมคนที่เห็นปัญหาสนใจปัญหาแล้วก็อยากจะร่วมกันแก
้ค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะในส่วนของสถานการณ์ปัญหาเมื่อกี้ที่บอกว่าคุยกับหลายหน่วยงานซึ่งดูแลการขนส่งประเภทต่างๆนะคะสถานการณ์ของการคุกคามทางเพศบนขนส่งแต่ละประเภทเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะหรือมันมีอันไหนรุนแรงกว่ากันไหมอะไรอย่างนี้
ถ้าเอาแบบคือถ้าเอาแบบประเภทขนส่งนะคะก็จะเห็นลักษณะการทำที่มันแตกต่างกันก็คือว่ามันมีขนส่งที่เป็นขนส่งมวลชนนะคะก็คือขึ้นกันไปเยอะๆอย่างรถเมล์อย่างรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ย
ค
่ะแล้วก็รถตู้นี่ก็อาจจะเป็นแบบส่วนที่อยู่ตรงกลางขนส่งแบบประเภทที่แบบผู้โดยสารจะต้องขึ้นไปอยู่กับคนขับ
ค่ะ
กับโชเฟอร
์
บางทีตามลำพังถ้าไปคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีการคุกคามที่แตกต่างกันในแง่ว่าพอเป็นขนส่งมวลชนเนี่ยค่ะ คนที่คุกคามเนี่ยก็เราก็จะพบว่าเป็นผู้โดยสารด้วยกันน
ะ
ที่ขึ้นไปเพื่อที่จะหาโอกาสคุกคามนั่นแหละ
แ
ล้วก็อาจจะอาศัยช่วงจังหวะที่แบบรถเบียดเสียดรถไฟฟ้ารถเมล์แน่นๆอะไรเงี้ยค่ะ
คือแกตั้งใจตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ
ใช่ๆก็ไปคุกคามอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้คือก็เป็นส่วนที่เราก็ทำงานกับเพื่อนผู้โดยสารนะคะเสื่อทำงานกับพยายามจะส่งเสริมให้หน่วยงานเนี่ยพนักงานประจำรถอะไรต่างๆเนี่ยขับกระเป๋ารถหรือว่าโฮสเทสต้องดูแลนะคะน
ี่
จะเป็นส่วนที่เราทำแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยที่เราอาจจะไม่ได้แตะมากแต่ว่ามันก็มีการคุกคามเกิดขึ้นเยอะอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่เนี่ยค่ะที่ผู้โดยสารต้องขึ้นไปอยู่กับคนขับเนี่ยค่ะอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงมาเป็นอันดับสองเลยรองจากรถเมย์คือรถเมย์เนี่ยมีคนถูกคุกคามเยอะเพราะว่าผู้โดยสารจำนวนผู้โดยสารเขาเยอะจริง
ๆ
ขอสมกเนี่ยวันหนึ่งผู้โดยสารประมาณ9ล้านคนนะคะขึ้นลงรถเมล์ต่อวันเนี่ยเพราะนั้นโอกาสการเกิดการคุกคามก็จะเยอะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยสัดส่วนผู้ใช้บริการเนี่ยมันน้อยต่างจากรถเมล์มากเลยแต่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2ที่มีผู้ระบุว่าถูกคุกคามนะคะเพราะว่าแบบโอกาสเนี่ยการลักษณะการโดยสารอะไรต่างๆแล้วก็แท็กซี่ก็มาเป็นอันดับ3นะคะแล้วก็รถตู
้
แล้วก็ตามด้วย BTS
ถ้าอยู่กันกับคนขับนี่ก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วนะคะถ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะโดนคุกคามโดยผู้โดยสารด้วยกันยังขอความช่วยเหลือจากคนขับ
ค่ะค่ะตรงนี้เราก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเราก็ต้องเข้าไปคุยกับหน่วยงานอย
่
างกรมการขนส่งทางบกที่คุยแล้วก็เข้าไปตั้งแต่ต้นปีนะ
คะ
ช่วงเดือนมีนาไปคุยผ่านท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอย่างเงี้ยค่ะว
่
าน่าจะต้องมีมาตรการอะไรที่ในการจัดการที่กรมการขนส่งเขาก็บอกว่าอย่างเขาพูดถึงรถแท็กซี่อะค่
ะ
ว่าก็เริ่มมีบ้างแท็กซี่รุ่นใหม่ที่ป้ายไฟเขียวแท็กซี่โอเคเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรู้คือตัวฉันเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่าอ๋อมีกล้องแล้วมันมีปุ่มที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยผู้โดยสารกดได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็
แท็กซี่มิเตอร์เขียวนี่นะคะค่ะขึ้นไปจะได้ลองสังเกตดูค่ะ
ใช่ค่ะหรือว่าอย่างรถตู้นะ
คะ
รถตู้ที่วิ่งระหว่างจังหวัดอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งก็บอกว่าอ๋อจริงๆเนี่ยก็ถ้ามีเหตุอะไรเนี่ยก็คือก็มี GPS ติดตามรถอยู่แล้วนะ
คะ
สามารถจะแจ้งเหตุได้ตามท่ารถอื่นเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ยังขาดการประชาสัมพันธ
์ค่ะเราปลอดภัยโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ
ใช่ค่ะคือถ้าเป็นผู้โดยสารอย่างรถตู้เนี่ยผู้โดยสารคุกคามก็อาจจะต้องพึ่งคนขับแต่ถ้าเป็นคนขับ
คุกคามซะเองเนี่ยค่ะ
ก็ต้องไปขึ้นหน่วยงานที่กำกับดูแล
ค่ะค่ะแล้วเขาจะช่วยเราทันไหมคะอาจารย
์ก็เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เราพยายามจะผลักดันก็คือมันปัญหามันเกิดขึ้นหลายลักษณะแล้วก็แบบค่อนในแง่ของจำนวนคนที่ถูกคุกคามเจอปัญหาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะนั่นแหละแล้วก็อย่างเนี่ยก็ค่อยๆทำตามกำลังที่ทำได้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่จะเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราก็จะไปร่วมกับบขส.เขาจัดอบรมพนักงานอยู่แล้วพนักงานประจำรถในเรื่องการให้บริการเนี่ยค่ะก็จะไปขอแทรกเวลาที่จะมาทำความเข้าใจเรื่องรูปแบบการคุกคามแล้วก็จะพนักงานจะช่วยเหลือผู้โดยสารได้ยังไงเลยนะคะ
ค่ะค่ะในแง่มุมของการที่ความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับ คนขับหรือว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารนี่คือเขาควรจะรู้อะไรบ้างเพื่อจะช่วยผู้โดยสารได
้ค่ะก็อันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือคงต้องพูดกันที่เนี่ยพนักงานเหล่านี้หลายคนมีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการรวบรวมประสบการณ์หรือว่าวิธีการที่เขาใช้แล้วมันได้ผลเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ที่สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะนี่คือเราพยายามจะทำก็มีเรื่องที่ว่าอันที่หนึ่งก็ต้องประเมินสถานการณ์อันนี้คนที่เจอเหตุการณ์ทั้งเป็นผู้โดยสารหรือว่าพนักงานเนี่ยค่ะถ้าเห็นเหตุการณ์แล้วจะเข้าไปแทรกก็ต้องทำก่อนก็คือประเมินสถานการณ์ประเมินเรื่องความเสี่ยงหรือว่าความปลอดภัยนะคะ
ว่าม
ันอยู่ในกำลังอยู่ในวิสัยที่เราจะเข้าไปแทรกไห
ม
แล้วก็ถ้าอยู่ในวิสัยที่จะเข้าไปแทรกได้ก็ต้องมาคิดดูว่าจะใช้วิธีแทรกยังไงแทรกแบบตรงๆหรือว่าไปแทรกแบบอ้อมๆมันก็มีเทคนิควิธีการเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกินวิสัยเราเนี่ยจะต้องคิดว่าจะแจ้งใครเนี่ยค่ะจะต้องหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้หรือว่ายังไงเนี่ยค่ะ
พอจะยกตัวอย่างไหมคะอาจารย์ค่ะ
ค่ะถ้าอยู่ในวิสัยที่เราจะแทรกได้เนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าคือมุดเรื่องของการแทะอังเบียดเบียดคิดอะไรเงี้ยนะคะ
ค
ือไถอะไรเงี้ยถ้าสังเกตเห็นแล้วก็ค่อนข้างจะแน่มีสองกรณีค่ะก็คือว่าถ้าเราอาจจะยังไม่แน่ใจสักทีเดียวแล้วก็ยังไม่อยากจะเข้าไปแทรกตรงๆเนี่ยก็อาจจะเข้าไปพุ่งความสนใจไปที่ผู้ที่กำลังถูกคุกคามที่ตกเป็นเหยื่อ
ค่ะ
แล้วก็อาจจะต้องเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปพูดคุยกับเขา
คือ
เช่นถามว่าจะแบบถามว่าลงที่มาคนเดียวหรือเปล่าขอโทษนะคะมาคนเดียวโอเคไหมอะไรเงี้ยจะลงที่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นพนักงานก็อาจจะเสนอว่าอยากจะย้ายที่นั่งไหมอะไรเงี้ย
ค่ะ
อันเนี้ยจริงๆเนี่ยเราพูดกับผู้ที่ถูกกระทำแต่จริงๆเรากำลังส่งสัญญาณไปที่ผู้กระทำด้วยว่ามีคนเห็นนะว่าคุณมีพฤติกรรมที่มันไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วก็จับตาอยู่นะอะไรเงี้ยมันไม่โอเคเนี่ย
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นมีโอกาสที่จะหยุดการคุกคามได้ระดับหนึ่งนะคะน่าจะหยุดได้มากแล้วก
็
ถ้าหรือมันอีกกรณีนึงที่อาจจะต้องเข้าไปพูดกับผู้กระทำตรง
ๆ
เช่นสมมติว่าถ้าไปนั่งกรณีนั่งไปเบียดคิดไปอะไรเกินปกตินะคะปกติก็ต้องเข้าไปบอกตรงๆว่าคุณถ้าช่วยขยับตัวออกมาหน่อย
ค่ะ
อย่าไปเบียดคนข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้เป็นมาตรการที่สูงขึ้น
ตรง
ๆค่ะ
ใช่ๆก็พูดตรงๆแต่ก็ต้องระบุพฤติกรรมให้ชัดไปเลย
ค่ะ
แต่ว่าจะเกิดแต่สิ่งที่ต้องเน้นแต่พนักงานก็คือว่าเขาจะต้องไม่ใช้คำหยาบหรือท่าทีคุกคามไม่งั้นก็อาจจะกลายเป็นมันเรื่องมันจะบานปลายเนี่ยค
่ะค่ะค่ะแล้วที่บอกว่าเกินวิสัยควรจะแจ้งคนอื่นเช่นอะไรบ้างคะ
ก็เท่าที่เคยคุยกับพนักงานต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีเช่นลักษณะว่าแบบว่าอาจจะมีอาการมึนเมาพูดไม่เรื่องหรือว่าอาจจะมีท่าทีก้าวร้าวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอาวุธหรือว่ามีแนวโน้มจะทำอะไรที่มันรุนแรงไหมอะไรเงี้ยนะคะการทำร้ายร่างกายอะไรไหมอย่างเงี้ย
ค่ะ
อันเนี้ยอันนี้ก็คงจะเกินวิสัยที ่จะให้เจ้าหน้าที่ประจำรถไปดูแลหรือผู้โดยสารเองไปดูแลนะคะก็คงต้องพึ่งตำรวจหรือว่าหน่วยงานอีกที่หนึ่งนะคะ
ค่ะค่ะ
ค่ะ
ก็อันนี้ใช้วิธีการให้ข้อมูลความรู้กับเจ้าหน้าที่เราทำได้สักครอบคลุมแค่ไหนคะอาจารย์
ตอนนี้กำลังเริ่มต้นนะคะก็จริงๆก็เราก็จะเท่าที่ประสานกับบขส.เนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะก็จะเป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นทดลองก
่
อนก็จะมีผู้เข้าอบรมพนักงานประมาณสัก300
ค่ะ
เข้ามาอบรมค่ะแล้วก็คงจะได้ทดลองจริงๆเราก็อยากจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของตัวพนักงานเองด้วยเราก็รู้ว่าเขาก็หลายคนก็มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาเนี่ยค่ะอาจจะได้วิธีการที่ได้ผลมาแบ่งปันกับพนักงานรุ่นต่อไป
ค่ะค่ะคงจะมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วเชิญให้อาจารย์มาคุยให้ฟังอีกนะคะในส่วนของกิจกรรมล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ปฏิบัติการเพื่อเพื่อนรอดเราปลอดภัย
อันนั้นก็จะเน้นไปที่สมาชิกทีมเผือกที่เป็นคนที่ติดตามเพจแล้วก็สมัครเข้ามานะคะก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงหลักการว่าถ้าเราในฐานะที่เป็นอาจจะโดนเองก็ได้นะคะโอกาสมันก็มีหรือว่าเราไปเห็นคนอื่นเนี่ยที่เขาถูกคุกคามเนี่ยค่ะจะมีหลักการยังไงบ้างก็คล้ายๆกันนะคะก็คือว่าให้เวลาพูดจะพูดกับผู้กระทำสมมตินะคะก็อาจจะเข้าไปพูดกับผู้ที่ถูกกระทำอันนั้นก็จะเป็นแบบอ้อมๆนะคะก็อาจจะง่ายกว่าสำหรับคนใหญ่ หรือการเข้าไปพูดกับผู้กระทำเนี่ยถ้าประเมินแล้วว่าทำได้เนี่ยก็คือให้ระบุพฤติกรรมให้ชัดเจน
ค
่ะอันนี้ครูฝึกเขาก็ให้หลักการไว้นะคะว่าเช่นไม่ไปด่าว่าไอ้โรคจิตเพราะว่าไอ้โรคจิตเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรอาจจะเป็นพิเศษใช่ไหม
คะ
เพราะว่าอะไรผมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าบอกว่าคุณเอามือออกจากที่แตะอย่าเอามือไปแตะตัวเขาเอามือออกอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือคุณอย่าไปยืนเบียดอยากตัวออกห่างอะไรเงี้ยค
่ะ
หรืออาจจะแค่เป็นคำถามก็ได้ว่า
คุณ
ทำอะไรอยู
่ค่ะ
แต่ว่าต้องเน้นว่าเวลาพูดนะคะต้องพูดเสียงดังชัดเพราะว่าถ้าเราไปกระซิบกระซาบเนี่ยค่
ะ
คนทำเนี่ยค่ะก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเราก็คงไม่มีน้ำยาอะไรนะคะต้องพูดเสียงดังชัดแล้วก
็
อีกอย่างนึงก็คือว่าจริงๆเราต้องการดึงความสนใจของผู้โดยสารรอบข้างด้วยให้รู้ว่าเนี่ยเรามันกำลังเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่ร้ายอยู่นะ
ค
่ะแล้วก็ผู้โดยสารอื่นเนี่ยจะได้มาช่วยเป็นแรงกดดันด้วยหรือว่ามันอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยหรือว่าช่วยเป็นพยานได
้นะคะค่ะค่ะเป็นวิธีบริหารจัดการเฉพาะหน้านะคะเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราน่าจะทำกันได้ง่ายหน่อยก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์บันทึกนะคะไว้เป็นหลักฐาน
ค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่าก็ดูว่าถ้ามีคนเข้าไปช่วยแล้วเข้าไปจัดการแล้วนะคะคนอื่นที่อยู่รอบข้างอาจจะช่วยใช้โทรศัพท์บันทึกเป็นคลิปวิดีโอก็ยิ่งดีนะคะจะดีต่อภาพนิ่ง
ค่ะ
แล้วก็มีข้อแนะนำด้วยว่าถ้าบันทึกคลิปวิดีโอเนี่ยตอนบันทึกเนี่ยค่ะเราน่าจะพูดไว้ก่อนว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรเวลาเท่าไหร่แล้วก็เหตุเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บันทึกเหตุการณ์แล้วก็พอเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วก็จะเข้าไปถามผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยค่
ะ
ว่าเนี่ยเหตุการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยเราบันทึกคลิปไว้เนี่ยเขาอยากจะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีไหมอะไรเงี้ยค
่ะค่ะค่ะทุกคนมีมือถืออยู่ในมืออยู่แล้วนะคะ
ใช่ใช่
ค่ะค่ะสามารถมีส่วนช่วยเหลือในสถานการณ์อย่างนั้นได
้ค่ะแต่ว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยค่ะจริงๆเราไม่ได้เน้นว่าจะให้คนที่ถูกกระทำหรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยต้องมาช่วยปกป้องดูแลตัวเองแล้วจบแค่นั้นนะคะจริงๆสิ่งที่เราไอตัวเมสเสจสำคัญที่เราอยากจะบอกกับสังคมแล้วก็บอกกับผู้ที
่
มีแนวโน้มจะคุกคามคนอื่นว่าจริงๆพฤติกรรมการคุกคามทางเพศคนอื่นเนี่ยในอย่างบนระบบของสังคมนะที่มันเกิดขึ้นบ่อยมันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่โอเคแล้วก็สังคมเนี่ยไม่ควรจะยอมรับสังคมไม่ควรจะนิ่งเฉยต
้
องแสดงออกให้ชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับแล้วก็ผู้ที่กระทำเนี่ยเขาจะต้องได้ยินเมสเสจเนี่ยได้ยินสารเนี่ยที่เราส่งไปว่ามันไม่โอเคแล้วสังคมจะไม่ทนนะคนรอบข้างจะไม่ทนนะถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีแนวโน้มว่าคุณจะต้องได้รับผล
ค่ะค่ะเวลาปัญหาหนึ่งของเหตุการณ์ลักษณะนี้คือความไม่แน่ใจมีวิธียังไงคะอาจารย์เช่นคนที่ถูกคุกคามเองก็ไม่แน่ใจว่าคนทำเขาตั้งใจหรือเปล่าหรือเขาแค่เซมาคนที่มองเห็นเหตุการณ์ก็คงจะเหมือนกันว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจทำไงดี
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจุดสังเกตสำคัญก็คือท่าทีของคนที่ถูกคุกคามค่ะหรือว่าเราสงสัยว่ากำลังถูกคุกคามอยู่เนี่ย
ค่ะ
ก็คือว่าถ้าคือคนที่ถูกคุกคามเนี่ยแน่นอนนะคะก็ทั้งร้อยทั้งร้อยก็จะมีท่าทีหวาดกลัวนะคะหรือว่าไม่พอใจหรือว่าแบบคือหันมองหรือว่าเบี่ยงตัวหลบม
ี
สีหน้าอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ถ้าเราสังเกตเห็นหนึ่งพฤติกรรมผิดปกติและผู้กระทำเนี่ยเข้าไปเหยียดชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วประการที่สองพอเช็คดีแล้วผู้ถูกกระทำเนี่ยท่าทีเขาไม่ได้ยินดีไม่ได้ว่ามาด้วยกันหยอกล้อกันเล่นเนี่ยค่ะมีท่าทีอึดอัดอย่างเงี้ย
ค่ะ
อันนี้ก็คือให้เชื่อได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรายังไม่แน่ใจ 100% นะคะเราอาจจะใช้วิธีการเข้าไปพูดกับผู้ถูกกระทำ
ค่ะ
ถามเวลาก็ได้นะไม่ทราบตอนนี้กี่โมงแล้วคะไม่ได้เอาโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะถามต่อไปว่าแล้วตอนนี้โอเคไหมคะอยากจ
ะ
คือถ้าคนที่ถูกกระทำเนี่ยถ
ู
กคุกคามเนี่ยค่ะมีคนมีเรานึกสภาพถ้าเป็นตัวเรามีคนเข้ามาพูดเนี่ยค่
ะ
เราก็จะใจชื้นขึ้นว่าอ๋อมีคนมาช่วยอะไรเงี้ยค่ะ
คิด
ไว้ขยับแล้วพยายามจะพาเขาขยับจะห่างขึ้นไปนั่งตรงอื่นไหมคะอะไรเงี้ยค่ะ
จากที่อาจจะรู้สึกว่ากำลังไม่รู้จะทำยังไงดีอยู่นะคะค่ะ
ใช่เพราะว่าหลายคน ถึงเนี่ยที่เล่าให้ฟังนะคะให้กินตัวเองเวลาที่สมัยก่อนๆที่โดนอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ในสภาพที่เราตกใจเราไม่ทันตั้งตัวว่าจะถูกคุกคามแบบนี้ใช่ไหม
คะ
เราก็จะพูดไม่ออกบางทีแบบไม่รู้จะทำยังไงขยับตัวยังไม่กล้าขยับว่าจะลุกหนีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทิกทักสมมติว่าถ้าเราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ง่ายสงสัยนะ
คะ
อย่าทิกทักว่าถ้าคนที่ถูกทำเขายังนั่งเฉยๆอยู่อ่
ะ
เขายังไม่พูดอะไรเนี่ยเขาคงไม่ใช่มั้งอะไรเงี้ยนะ
คะ
ก็ให้ถือให้คิดไว้ก่อนว่านั่นน่าจะเป็นการคุกคามแล้วเขาคงทำอะไรไม่ถูก
ค่ะค่ะถ้ายื่นมือเขาไปแล้วเขากระโดดตะคุบขอความช่วยเหลือนี่ใช่เลยนะคะ
ใช่ใช่
ค่ะ
คือถ้ามันไม่ใช่เขาก็คงเราก็คงอ่านออกเองว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ค
่ะเมื่อกี้ฟังตัวอย่างของต่างประเทศในหลายประเทศมีมักจะมีมาตรการการแบ่งพื้นที่ซึ่งบ้านเราก็จำได้ว่ามีใช้เป็นระยะค่ะอาจารย์อย่างเช่นทำอะไรนั้นรถขนส่งของสำหรับผู้หญิง
Lady Bus
Lady Bus สีชมพูต่าง
ๆ
ค่ะมาตรการแบบนี้มองว่ามันได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลยังไงบ้างคะ
ค่ะก็มันก็ได้ผลระดับหนึ่งอะค่ะแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดเพราะว่าอย่างในแง่อะไรอะอย่างเงี้ยประสิทธิภาพการบริการแล้วก็มีออกใช่ไหมคะถ้า Lady Bus เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลารอนานวันนึงอาจจะแบ่งรถมาเป็น Lady Bus ได้ไม่กี่คันอะไรเงี้ย
ค่ะ
เราจะต้องไปทำงานต้องไปทำธุระเรารอไม่ได
้
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบังเอิญไปยืนป้ายรถเมล์แล้วเลดี้บัสมาพอดีก็โชคดีไปเนี่ยถ้ามาไม่ได้เราก็ต้องจำเป็นต้องขึ้นมาผืนเพราะนั้นมันก็จะเห็นอยู่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดอาจจะช่วยได้อย่างเช่นบล็อกกี้รถไฟอาจจะช่วยได้บางส่วนอะไรเงี้ยค่
ะ
แต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือว่าเนี่ยสังคมต้องช่วยกันส่งเสียงหน่วยงานต่างๆต้องมีมาตรการที่จะทำเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยน
ะ
ไม่ใช่เรื่องที่จะมายอมกันไปใครเจอก็ถือว่าโชคร้ายมันเป็นพฤติกรรมที่สังคมเราไม่ยอมรับแล้วเราจะจัดการด้วยถ้าเราเจอปัญหาเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตรงหน้า
ค่ะค่ะค่ะปฏิบัติการต่อไปของทีมเผือกจะทำอะไรคะอาจารย์
ก็ตอนนี้ก็ยังมีการสื่อสารอยู่นะคะบนเพจเมืองเกาะไทยเพื่อผู้หญิงเนี่ยค่ะก็เราเพิ่งปล่อยช่วงอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคลิปเรื่องของเทคนิควิธีการในการเข้าแทรกแซงนะคะก็ดูง่ายๆสั้นๆนะคะว่าถ้าใครที่สนใจแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมของเราเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะก็ติดตามตรงนี้ได้ก็จะเห็นได้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆก็อาจจะได้แล้วก็มีส่วนของคนที่เข้ามาเล่าเรื่องเล่าประสบการณ์ที่เขาเคยถูกคุกคามหรือว่าเคยช่วยคนอื่นนะคะ
ค่ะติดตามได้จากแฟนเพจเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะขอบคุณอาจารย์วราพรมากค่ะ
ค่ะค่ะยินดีค่ะ
ค่ะอาจารย์วราพรแช่มสนิทนะคะผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศก็กิจกรรมล่าสุดเป็นงานเรื่องการทำทีมเรียกว่าทีมเผือกทีมเผือกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเน้นว่าให้คนที่ประสบเหตุเห็นเหตุการณ์ไม่ใช่ผู้ที่ถูกกระทำนะแต่ว่าคนทั่วไปที่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตามคำว่าเผือกนี่แหละนะคะการที่ไม่ได้นิ่งดูดายแล้วก็เห็นว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่ร้ายขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณสุดาแตกต่างจากแนวทางของต่างประเทศ
น่าสนใจดีทีเดียวค่ะ
ในต่างประเทศไม่ยังไม่ได้มีของเราดูไปไกลเหมือนกันเน
า
ะในแง่การทำงานค่ะดูเหมือนมีเทคนิควิธีการรายละเอียดเยอะเหมือนกันในการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวัน
ใช่ค่ะคล้ายๆกับโปสเตอร์
ค่ะ
ที่ฝรั่งเศสหรือเปล่าประมาณว่าผู้หญิงออกไปข้างนอกนี
่ต้องเหมือนผจญภัยใช่ไหม
ผจญภัยค
่
ะ
ค่ะ
เล็ก
ๆค่ะจะให้ผู้หญิงเอาตัวรอดอย่างเดียวนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะจะต้องเตรียมอุปกรณ์เข้าป่ายังไงบ้างทีมเผือกก็ดูเป็นความพยายามที่จะทำงานกับสิงสารสัตว์ไม่ใช่ทำงานกับคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างด้วยนี่ฉันคิดว่ามาตรการทางกฎหมายแล้วก็สังคมน่าจะสำคัญมากๆ
เป็นการป้องกันค
่ะ
แล้วก็แก้ไข
นะเพื่อสื่อสารโดยตรงถึงคนที่จะลงมือกระทำนี่แหละว่ามันมีการจับตาอยู่มีการลงโทษอย่างจริงจังสถานการณ์น่าจะดีขึ้นได้น่าสนใจในแง่ของรถโดยสารต่างประเภทที่ทำให้มีรูปแบบการคุกคามต่างกันไป
ใช่ค่ะ
ความเบียดเสียดยัดเยียดนี่ยังไม่น่ากลัวเท่ากับ การต้องเผชิญหน้ากัน
2-2
ใช่ไหมเคยเจอไหมคุณสุดา
จำไม่ค่อยได้ค่ะ
แต่มันก็ยากเนาะบางทีก็อย่างนี่ก็ไม่ได้ถามเนาะนึกภาพไม่ออกแท็กซี่จะคุกคามทางเพศยังไงได้บ้างเห็นแต่ที่เขาเคยถ่ายคลิปกัน
มีที่เป็นข่าวอยู
่ค่ะทำยังไงคือคุกคามทางวาจา
ค่ะก็เป็นคุกคามทางวาจาอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่ากระทำก่อเหตุไปเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ซึ่งก็ดูถ้าคือถ้าอยู่2คนก็ดูเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นได
้
ง่ายด้วย
ใช่
กำลังนึกว่าเมื่อกี้อาจารย์เขาบอกทางออกว่าอะไรนะสำหรับการต้องมีหน่วยงานมาช่วยเหลือใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเคสกรณีแท็กซี่ที่เป็นคดีนี่หลายกรณีก็นึกถึงว่าถ้าอยู่ในเหตุการณ์เอาตัวรอดยากเหมือนกันนะเป็นการขนส่งการเดินทางที่จำเป็นเกิดเหตุแล้วจะทำยังไงนี่เอาตัวรอดยากเหมือนกันในมีอะไรข้อมูลที่จะเพิ่มเติมได
้มีเหมือนกันก็คือปุ่มที่เมืองนอกก็มีปุ่มค
่ะ
อินเดียอะไรพวกนี้ติดปุ่มเมื่อกี้นี้อาจารย์ก็พูดถึงว่ามีปุ่มที่จะแบบช่วยกดได้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
ปุ่มที่เราที่มีอยู่แล้วเราไม่รู้เนี่ย
ต่อไปนี้เราต้องสังเกตแล้วค่
ะน่าประทับใจมากทีเดียวที่เราปลอดภัยโดยไม่รู้ตัวว่าเอาในแท็กซี่มีอะไรนะวงจรปิดด้วยมีปุ่มที่กดความช่วยเหลือได้แท็กซี่มิเตอร์สีเขียวเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลใหม
่
หลังจากขึ้นแท็กซี่สีเขียวมาหลายครั้งแล้ว
ต่อไปนี้ก็
ไม่เคยรู้ว่ามีมาตรการความปลอดภัยเหล่านี
้ค่ะ
แต่อย่างน้อยคนขับแท็กซี่เขารู้นี่ก็น่าจะมีส่วนช่วยเหลือไปได้เยอะเนา
ะ
ที่บอกว่าเราปลอดภัยโดยไม่รู้ตัวนี่ก็มีส่วนจริงอยู่บ้างเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะกดขอความช่วยเหลือได้ถ้าเกิดเหตุเราก็จะไม่รู้มันมีปุ่มที่ว่านี้อยู
่ใช่ค่ะ
จำไม่ได้ว่าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือกดแล้วมันจะดังไปที่ระบบช่วยเหลือใช่ไหม
น่าจะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมี GPS เนี่ยก็จะทราบได้ว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหนรถคันเกิดเหตุอะไรเนี่ย
ค่ะอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นมาตรการที่ออกมาหลังจากเกิดคดีไปหลายครั้งเหมือนกันนะบ้านเราเรื่องแท็กซี่ค่ะกับอีกอันที่ฉันนึกภาพไม่ออกคือการลวนลามบนมอเตอร์ไซค์อ
ันนี้อาจจะแบบพาไปที่ไหนหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ลักษณะแบบว่าการลวนลามแบบรถสาธารณะเน
า
ะ
ใช่ค่ะรูปแบบอาจจะแตกต่างออกไป
ค่ะเมื่อกี้ก็พลาดไปไม่ทันถามข้ามประเด็นไปมัวแต่งงอยู่ว่าเอ๊ะมันก็นึกอยู่นะว่ามันจะเกิดยังไงรูปแบบมันจะไม่เหมือนกับบนที่ที่เบียดเสียดแล้วแบบถูกเนื้อต้องตัวอะไรอย่างนี้นะค่ะน่าสนใจการเอาตัวรอดบนรถสาธารณะเป็นเรื่องเป็นราวได้อีกเป็นงานใหญ่เหมือนกันเอาข้อจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเยอะมากในการจะทำงานสื่อสารสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอ
ะ
หน่วยงานที่ดูแลรถก็หลายหน่วยงานมากกลายเป็นงานที่ต้องประสานงานกันเยอะเหมือนกันคนที่เกี่ยวข้องก็ทั้งระดับนโยบายทั้งคนปฏิบัติงาน
แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยค่ะ
ค่ะค่ะสำคัญทีเดียวในแง่ของคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องใช้สื่อเนาะที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นี้เพราะว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรก็จะใช้การฝึกอบรม อย่างผู้เห็นเหตุการณ์ก็สำคัญเหมือนกันว่าถ้าเป็นเราเห็นอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงนะ
ค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ก็ให้เทคนิคในการดูไว้แล้วแล้วก็เทคนิคในการที่จะเข้าไป
เข้าแทรกแซง
ว่าต้องมียังไงบ้าง
ก็เป็นเทคนิคจริงๆเนาะจะใช้คำพูดยังไงจะใช้วิธียังไงดูเป็นแบบว่า
ต้องมีระดับน้ำเสียงด้วยนะคะ
มีรายละเอียดเยอะ
เส
ีย
งเด็ดขาดเสียงดังค
่ะใช่ๆ
ไม่งั้นปราบไม่อยู่ใช่ไหมคะ
เหมือนว่าประสบการณ์ของคนที่เคยเจอเนี่ยสำคัญจริงๆเนาะถ้าจะมาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าเคยเจอแบบนี้เคยใช้วิธีแบบนี้แล้วมันได้ผลยังไงบ้างค่ะของงานของทางอาจารย์วรพรเนี่ยฉันเคยตามมาตั้งแต่ตอนแรกก่อนจะมาเป็นมาตรการนี้เนี่ยก็มาจากงานวิจัยก็จะมีคู่มือตั้งแต่เฝ้าระมัดระวังตัวสำหรับผู้โดยสารด้วยเหมือนกันเช่นขึ้นไปแล้วจะอยู่ตรงจุดไหนของรถถึงจะปลอดภัยหน่อย
จุดไหนคะ
เช่นเขาก็จะให้สังเกตแบบนี้แหละถ้ารถเช่นรถเมล์ที่เบาะสูงหลีกเลี่ยงได้ก็ให้เลือกในที่ที่ขยับตัว ออกจากเหตุการณ์ได้ง่ายเกิดมีเหตุไม่ดีไม่ร้ายถูกคุกคามถ้าอยู่ในจุดอับเช่นเบาะมันสูงมากแล้วเราเข้าไปนั่งติดหน้าต่างถ้ามีคนมานั่งปิดทางออกเราก็จะ
ออกลำบาก
ออกลำบากแล้วก็เช่นถ้าอยู่ในที่นั่งเดียวอย่างเงี้ยการโอกาสถูกคุกคามก็จะน้อยอ่ะ
เพราะทำอยู่คนเดียว
แล้วก็ถ้าคนมายืนข้างมันลุกหนีได
้
โอกาสที่จะโดนคุกคามก็อาจจะน้อยกว่าก็จะมีข้อสังเกตง่ายๆแต่ก็เห็นพัฒนาการของงานว่าการแนะนำสำหรับผู้หญิงที่จะหลีกเลี่ยงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พ
อง
านก็ขยับมาถึงว่าคนอื่นจะช่วยเหลือกันได้ยังไงบ้างเป็นมาตรการทางสังคมรวมถึงเรื่องนโยบายที่อาจจะต้องใช้แรงเยอะกว่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้เราก็คุยกันเรื่องการคุกคามทางเพศบนรถสาธารณะจริงๆประเด็นเฉพาะมากเลยนะ
ค่ะ
เป็นประเด็นเฉพาะที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นประเด็นเฉพาะที่ไม่น่าเชื่อว่าเจอกันทุกประเทศทั่วโลกทุกคนก็หาทางออกต่างๆกันไปนะคะบ้านเราก็ดีที่มีคนตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็เอาเข้าจริงๆแล้วการทำงานเรื่องนี้ก็สะท้อนปัญหาที่ผู้หญิงต้องเจ
อ
ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันวันนี้หมดเวลาแล้วรายการพิกัดเพศก็คุยกับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องการคุกคามทางเพศบนรถสาธารณะนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกสัปดาห์รายการของเราก็จะหาประเด็นที่น่าสนใจมาคุยกันรายการติดตามได้ทางเว็บไซต์ thaipbsradio.com นะคะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วดิฉันกับผู้ดำเนินการผู้ดำเนินรายการรับเชิญนะคะคุณสุดามั่งมีดีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม